Η Μαντώ Μαυρογένους ήταν μια πρωταγωνίστρια της Ελληνικής Επανάστασης, γυναίκα από νησί του Αιγαίου, τις Κυκλάδες. Ήταν γόνος μιας μεγάλης οικογένειας του Αιγαίου, των Μαυρογέννηδων, και είχε μια πολύ ενεργή συμμετοχή στην Επανάσταση. Περισσότεροι την φέρουν να συμμετέχει ίδια, δηλαδή να οδηγεί ίδια τα στρατεύματα στην Επανάσταση. Και γενικά ήταν μια γυναίκα πολύ δυναμική, πολύ ανεξάρτητη, η οποία είχε μια έτσι συγκρουσιακή σχέση με τις διοίκησεις της Επανάστασης, αλλά και μετά με το ελληνικό κράτος. Έμεινε γνωστή στην ιστορία για αυτή τη συμμετοχή της στην Επανάσταση, τη χρηματοδότησε την Επανάσταση πάρα πολύ. Και επίσης έμεινε γνωστή στην ιστορία για μια θελώδη σχέση που είχε με τον Δημήτρη Ψηλάντη, η οποία έληξε και άδοξα με δικαστικές διαδικασίες κλπ. Μια ιστορία που λίγο για την εποχή ήταν ασυνήθιστη και έμεινε έτσι στα χρονικά.
Η καταγωγή της ήταν από τη Μύκονο, αν δεν κάνω λάθος.
Η καταγωγή της ήταν, ένα μέρος της καταγωγής της ήταν από τη Μύκονο, ναι. Η μητέρα της ήταν από μυκονιάτισσα οικογένεια. Γενικά τη διάρκεια της Επανάστασης έζησε και στην Τίνο και στη Μύκονο και στην Πάρο πέρασε. Γι' αυτό και τη διεκδικούν και η Πάρος και η Μύκονος. Κυδεύτηκε και θαύτηκε στην παροικία της Πάρου.
Ποια ήταν η προσφορά της Μαντός Μαυρογένου στην Επανάσταση του 1821? Για τους ανθρώπους της γενιάς μου που έζησαν για πολλά χρόνια ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα, ακούγαμε στο σχολείο για δύο Ελληνίδες ηρωίδες της Επανάστασης, κυρίως την Μαντώ Μαυρογένους και την Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Okay. Οι νεότεροι μπορεί, κυρίως οι νεότεροι της Διασποράς, πιθανόν να μην γνωρίζουν ούτε τη μία ούτε την άλλη. Okay. Πείτε μας λοιπόν για την προσφορά της Μαντός Μαυρογένου στην Επανάσταση.
Συνέβαλε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Συνέβαλε καταρχήν αγωνιστικά, δηλαδή θεωρείται ότι έπαιρνε μέρος στις μάχες, θεωρείται ότι συνέβαλε με στρατό δικό της που συγκέντρωσε, στράτευμα δηλαδή που συγκέντρωσε, το εξόπλισε, το χρηματοδότησε, πλήρωνε τους μισθούς του στρατεύματος και το έστειλε στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο, ναύλωσε καΐκια και το έστειλε στο Αιγαίο τις εποχές που ο Οθωμανικός στόλος περιφερόταν στο Αιγαίο, την περίοδο της καταστροφής της Χίου, απειλούσε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κλπ. Συνέβαλε χρηματικά στην Επανάσταση, έδωσε όλη της την περιουσία στην Επανάσταση. Συνέβαλε χρηματικά με αρκετά χρήματα για να ενισχύσει τις πόλεις που πολιορκούνταν, όπως ήταν ας πούμε το Μεσολόγγι, για να βοηθήσει δηλαδή τις εποχές της πολιορκίας. Συνέβαλε όμως και με την ίδια την προσωπικότητά της. Δηλαδή, η Μαντώ Μαυρογένους ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, η οποία δεν έμεινε καθόλου απαρατήρητη από την Ευρώπη, αν και έμεινε απαρατήρητη από τους συγχρόνους της και τους συμπατριώτες της. Ήταν μια γυναίκα εξαιρετικά δυναμική, εξαιρετικά νεωτερική στις συμπεριφορές της, κοσμοπολίτησα, μορφωμένη. Μπορούσε να συναναστρέφεται υψηλές προσωπικότητες της Ευρώπης με τις οποίες συζητούσε πολιτικά θέματα. Θεωρείται, παραδείγματος χάρη, ότι είχε εμπλακεί σε συζητήσεις για το πρώτο αγγλικό δάνειο που ήρθε στην Ελλάδα, στην επαναστατημένο δηλαδή χώρο. Ήταν μια γυναίκα που έτσι σφράγισε την περίοδο της Επανάστασης με τις συμπεριφορές και τη στάση της απέναντι στα πράγματα, που από τη μια εξέφραζε μια κατηγορία γυναικών που δεν ήταν άγνωστη στα νησιά, στα προεπαναστατικά και στα επαναστατικά χρόνια, και από την άλλη ενέτεινε αυτά τα χαρακτηριστικά σε ακραία μορφή, αυτά τα χαρακτηριστικά του δυναμισμού, της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας, σε ακραία μορφή, τόσο ώστε να μείνει πραγματικά στη μνήμη της ευρωπαϊκής γραμματείας εκείνης της εποχής, της ευρωπαϊκής φιλολογίας, και να σφραγίσει έτσι με το χαρακτήρα της τα χρόνια της Επανάστασης. Οι Ευρωπαίοι την αντιπαραθέτουν προς τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, που τη θεωρούσαν, ναι, μεν δυναμική, γενναία κτλ., αλλά ο λίγον ιδιωτελή στις προθέσεις της και στη συμμετοχή της στην Επανάσταση, ενώ για τη Μαντώ Μαυρογένους εξήραν την ανιδιωτέλειά της, την προσφορά της στην Επανάσταση.
Είπατε προηγουμένως ότι έδωσε όλη την περιουσία της στην Επανάσταση. Ναι. Πόσο μεγάλη ήταν η περιουσία της?
Ήταν αρκετά μεγάλη, γιατί έχει βρεθεί μια καταγραφή της πρίκας της, την οποία η μητέρα της θεωρούσε ότι τη χρωστούσε, γιατί αυτή ήταν και η συνήθεια. Όταν σπαταλιόταν η πρίκα, έπρεπε να αναπληρωθεί στους πρικοδότες. Αυτή ήταν και η συνήθεια της κληρονομικής διαδοχής στα νησιά. Έχει σωθεί μια απογραφή της πρίκας, έχει καταγραφεί δηλαδή η πρίκα της, η πρίκα την οποία εξόδεψε, και είναι εξαιρετικά πλούσια σε πολύτιμα αντικείμενα, σε ρούχα, σε ενδύματα, σε κοσμήματα. Και βέβαια οι Μαυρογέννηδες ήταν μια οικογένεια που κατήχε πάρα πολλά μεγάλη ακίνητη περιουσία σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. και επομένως Σιμαντό θα έπρεπε να είχε πάρει και μια μεγάλη ακίνητη πρίκα.
Ποια ήταν η συμπεριφορά του νεοσύστατου ελληνικού κράτους απέναντι στη Μαντώ Μαυρογένους και την προσφορά της?
Η ίδια η Μαντώ θεωρεί ότι παραμερίστηκε. Και το πιθανότερο ήταν ότι παραμερίστηκε σε σχέση με αυτό που θα περίμενε κανείς και σε σχέση με την προσφορά της στην Επανάσταση. Μετά το τέλος της Επανάστασης έζησε στην απόλυτη φτώχεια, ενώ ζητούσε από το ελληνικό κράτος να την αποζημιώσει για τις θυσίες που έκανε στην Επανάσταση. Πήρε μια ελάχιστη μικρή σύνταξη μόνο ως χείρα, ενώ δεν ήταν και χείρα, γιατί δεν είχε παντρευτεί τον Ιψηλάντη. Πήρε μια πολύ μικρή σύνταξη και μια θέση διευθύντριας στο ορφανοτροφείο της Έλληνας. Η ζωή της ήταν πάρα πολύ περιορισμένη οικονομικά, έζησε σε μια απόλυτη φτώχεια. Πέθανε και φτωχή παρά το ότι θαύτηκε με τιμές αντιστράτηγου, γιατί είχε πάρει και τον βαθμό του αντιστράτηγου από το ελληνικό κράτος, και παρότι θαύτηκε με τιμές αντιστράτηγου, πέθανε ξεχασμένη στην πραγματικότητα και για πάρα πολλά χρόνια έζησε μέσα σε αυτήν την αφάνεια στο ελληνικό κράτος, όπως έζησαν και οι περισσότερες γυναίκες που επέζησαν τις επανάστασεις. Όσες γυναίκες επέζησαν τις επανάστασεις, έζησαν μέσα στη μοναξιά και την αφάνεια. Ο ένας λόγος βεβαίως ήταν ότι ήταν γυναίκες και δεν έτυχαν μιας αναγνώρισης σε ένα ελληνικό κράτος και σε μια αστική κοινωνία όπου η γυναίκα δεν είχε την ίδια θέση με αυτήν που είχε στις νησιωτικές κοινωνίες, αφενός. Και αφετέρου, γενικότερα οι αγωνιστές της Επανάστασης μπήκανε μέσα σε έναν κόσμο νεωτερικό, παρά το ότι οι ίδιοι τον προετοίμασαν αυτόν τον κόσμο, μπήκαν μέσα σε έναν κόσμο νεωτερικό, στον οποίο ο οποίος δεν είχε θέση για αυτούς. Είχαν αλλάξει οι δομές, είχε αλλάξει η μορφή της κοινωνίας, είχαν αλλάξει και δεν είχε πραγματικά θέση για αυτούς. Οπότε αρκετοί από αυτούς πέθαναν μέσα στη φτώχεια, στην ένδυα, στην επαιτία κτλ.
Είναι βέβαια πολύ γνωστή η περίπτωση του Νικηταρά. Να ρωτήσω όμως εδώ για την Μαντώ Μαυρογένους το εξής. Αληθεύει ότι δανείστηκε χρήματα από συγγενείς της για να αγοράσει ένα σπίτι σε πληστηριασμό για να μπορέσει να μείνει?
Ναι,
και
ναι,
το ελληνικό κράτος ακύρωσε τον πληστηριασμό, που θα πει ότι έχασε όλα τις χρήματα και έμεινε χωρίς σπίτι.
Ναι, αυτά είναι περίπου έτσι. Είναι περίπου αντικειμενικές αυτές οι πληροφορίες. Παρά το ότι οι πηγές διήστανται λίγο σε αυτές τις λεπτομέρειες, η συμπεριφορά του ελληνικού κράτους προς τη Μαντώ την έβγαλε και έξω από το σπίτι στο οποίο έμεινε στον Άφπλιο. Ήδη η Επανάσταση δεν τη συμπεριφέρθηκε πολύ καλά από ό,τι φαίνεται, διότι την έβγαλαν έξω από το σπίτι που έμεινε μαζί με τον Δημήτριο Ψηλάντη στον Άφπλη όταν χώρισαν τον Δημήτριο Ψηλάντη. Την πέταξε έξω στον δρόμο με τη δικαιολογία ότι το σπίτι προοριζόταν για να εγκατασταθεί φρουρά εκεί.
Μιλήστε μας λίγο για την σχέση της με τον Δημήτρη Ψηλάντη.
Ήταν μια συμβίωση, μια ελεύθερη συμβίωση. Στα κείμενα ονομάζεται Αραβών. Ήταν μια ελεύθερη συμβίωση, ζούσε μαζί του ανοιχτά στο ίδιο σπίτι. Φαίνονται ερωτευμένοι μέσα από τις μαρτυρίες. Βεβαίως είχαν προκαλέσει τα ήθη της εποχής με έναν τρόπο, αυτή η συμβίωση, η ελεύθερη ανοιχτή συμβίωση, προκαλέσει λίγο τα ήθη της εποχής. Και από τις διάφορες πληροφορίες των ιστορικών της Επανάστασης φαίνεται ότι είχε ενοχλήσει και τις τοπικές αυθεντίες των περιοχών εκείνων, δηλαδή στην Πελοπόννησο, στη Στερεά κλπ. Είχε ενοχλήσει λίγο τις τοπικές αυθεντίες. Αλλά είχε ενοχλήσει και τους αρχηγούς της Επανάστασης. Χωρίσαν εν τέλει, και εδώ ευδίστανται οι πηγές για ποιο λόγο χωρίσανε. Άλλοι λένε ότι χώρισαν γιατί ο Ψηλάντης είχε ήδη αρρωστήσει με φυματίωση και δεν του έκανε καλό να συνευρίσκεται με την Μαντώ. Άλλοι γιατί θεώρησε ο Ψηλάντης ότι η Μαντώ τον απάτησε με τον Άγγλο, τον Μπλανκίερ, ο οποίος είχε έρθει να συζητήσει μαζί της για το δάνειο. Δίστανται, όπως καταλαβαίνετε, η φιλολογία έχει φουντώσει γύρω από αυτό το επεισόδιο. Σημασία έχει ωστόσο ότι μετά το χωρισμό η Μαντώ Μαυρογένους διεκδικεί οικονομική αποζημίωση από τον Ιψηλάντη για τη λύση του Αραβώνα με το επιχείρημα ότι της είχε υποσχεθεί γάμο και ότι σε περίπτωση που δεν γινόταν αυτός ο γάμος της είχε υποσχεθεί να την αποζημιώσει οικονομικά. Αυτό είναι λίγο μια νεωτερική συμπεριφορά για μια γυναίκα της εποχής και μάλιστα αναφέρεται στις πηγές ότι για να το ζητήσει αυτό την πρώτη φορά όρμησε μέσα στην Εθνοσυνέλευση για να προβάλλει το αίτημά της, κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί σε ελληνική Εθνοσυνέλευση, μια γυναίκα να ορμάει μέσα για να μιλήσει στην ανώτατη διοίκηση της Επανάστασης και μπροστά στους βουλευτές. Αυτή την πληροφορία την έχουμε παραδείγματος χάρη μόνο από τις γαλλικές Εθνοσυνελεύσεις για τις γυναίκες.
Πώς θυμάται η ιστορία την Μαντώ Μαυρογένους 200 χρόνια μετά την Επανάσταση και δεδομένης της προσφοράς της στον αγώνα?
Σήμερα τη θυμάται με πολύ μεγάλη τιμή η ιστορία. Σήμερα έχει τοποθετηθεί στο Πάνθεο, ανάμεσα στα πορτρέτα των αγωνιστών του 21, ως μια μεγάλη ηρωίδα της Επανάστασης. Γι' αυτό και οι γενιές οι δικές μας την μάθαμε στο σχολείο, μαζί με την Μπουμπουλίνα. Τη θυμάται ως μια πολύ γενναία γυναίκα που αγωνίστηκε η ιστορία. Έχουν κυριαρχήσει στην ιστοριογραφία πολύ ρομαντικές εικόνες της Μαντός. Αυτή η εικόνα της γενναίας αγωνίστριας που ηγείται με το σπαθί της, υπάρχει ένα αφήγημα για το σπαθί της Μαντός που το χαρίζει στον Καποδίστρια. Σίγουρα η Μαντό πολέμησε ή τουλάχιστον βρέθηκε στα πεδία των μαχών. Σίγουρα ήταν μια γυναίκα που είχε παρασυρθεί από τις ρομαντικές ιδέες της Επανάστασης και της απελευθέρωσης του έθνους της εποχής εκείνης. Ωστόσο ήταν μια γυναίκα που τόλμησε να σταθεί απέναντι στα ήθη της εποχής της. Αυτό είναι σίγουρο. Ήταν όμως και μια γυναίκα που είχε προετοιμαστεί για να σταθεί απέναντι στα ήθη της εποχής της. Ήταν μια γυναίκα που προερχόταν από μια πολύ μεγάλη οικογένεια που της δόθηκε μόρφωση, δεν μορφώνονταν όλες οι γυναίκες εκείνη την εποχή, και που επομένως ήταν σε θέση να έρθει σε επαφή με τις ιδέες του διαφωτισμού και της Επανάστασης, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε απαραίτητα. Συνέβαινε σπάνια με τις γυναίκες της εποχής εκείνης. Είχε την οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρει στον αγώνα, γιατί είχε περιουσία κυπρίκα, και επομένως θα πρέπει κανείς να δει και την πλευρά αυτή του τι εκπροσωπεί η Μαντώ η Μαυρογένους από τη γυναικεία κοινωνία της εποχής της, αλλά θα πρέπει να δει λιγάκι και τη μελαγχολική Μαντώ, όπως την ξέρουμε στα τελευταία χρόνια της ζωής της, και να κατανοήσει κανείς τη μοναξιά αυτών των γυναικών που έκαναν το μεγάλο αυτό βήμα απέναντι στην κοινωνία την ελληνική εκείνης της εποχής, την επαναστατημένη κοινωνία εκείνης της εποχής, και μετά αυτό το βήμα δεν τις επέτρεπε να μπουν μέσα στη νέα κοινωνία που δημιουργούνταν με το ελληνικό κράτος. Ειδικά εξαιτίας αυτού του βήματος, επειδή ήταν επαναστάτριες, επειδή είχαν τολμήσει να ζήσουν μια ζωή διαφορετική από τις άλλες γυναίκες, η αστική κοινωνία του ελληνικού κράτους τις έβγαζε απ' έξω πια. Και αυτή η μοναξιά τους είναι χαρακτηριστικό, ότι όλες αυτές οι γυναίκες της Επανάστασης, η Καΐρη παραδείγματος χάρη, η Ευανθία, η Καΐρη, περιγράφονται και περιγράφουν και οι ίδιες τον εαυτό τους ως πολύ μόνες και θλιμμένες και παραγκονισμένες μέσα σε αυτό το καινούριο κόσμο που ερχόταν.
Η Μαντώ Μαυρογένους δεν έκανε οικογένεια.
Όχι, ούτε και η Ευανθία Καΐρη, ανδριώτισσα. Γυναίκα της Επανάστασης.
Είχε ζήσει στο εξωτερικό η Μαντώ Μαυρογένους.
Είχε ζήσει. Είχε ζήσει τα νεανικά της χρόνια στην Τεργέστη. Η οικογένειά της ήταν έμπορη και είχε ζήσει στην Τεργέστη τα νεανικά της χρόνια.
Που θα πει ότι μιλούσε και ξένες γλώσσες και είχε έρθει σε επαφή με τους άλλους εύπορους Έλληνες της Διασποράς, σωστά?
Ναι, ναι. Πολλές ξένες γλώσσες μιλούσε. Και επομένως ήταν οι Ευρωπαίοι τη θυμούνται ως μια πολύ κοσμοπολίτισσα γυναίκα που ήξερε να συμπεριφέρεται, που ήξερε να δέχεται κόσμο στο σαλόνι της.
Κυρία Ζέη, στην περίληψη που έχει δοθεί από την ελληνική κοινότητα εδώ για την ομιλία σας με θέμα την Μαντώ Μαυρογένους, αναφέρεται κάτι σχετικά με το κατά πόσο ενέπνευσε τους Ευρωπαίους η Μαντώ Μαυρογένους. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
Οι περιηγητές που είχαν έρθει στον ελληνικό χώρο εκείνη την εποχή δεν χάνουν ευκαιρία να μιλήσουν, να αναφερθούν σε αυτήν, και μάλιστα με πολύ μεγάλο θαυμασμό, και μάλιστα αναρωτιόνταν πώς είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα, μια τέτοια γυναίκα, τόσο ασυνήθιστη, τόσο εξαιρετική γυναίκα, να έχει ξεχαστεί στο ελληνικό κράτος το 19ο αιώνα. Αναφέρονται πάρα πολύ σε αυτήν, την περιγράφουν συναντήσεις που είχαν μαζί της. Οι περισσότερες περιγραφές που έχουμε για τη Μαντώ Μαυρογένους προέρχονται από τις ξένες πηγές. Γράφτηκαν και υπομορφή μυθιστορηματική κείμενα εκείνη την εποχή για τη Μαντώ Μαυρογένους, δηλαδή και υπομορφή λογοτεχνίας τους ενέπνευσε, που έκαναν και πολλές εκδόσεις μάλιστα, διότι είχαν πολύ μεγάλη κυκλοφορία στην Ευρώπη. Ενσάρκωνε το μοντέλο της γυναίκας επαναστάτριας, που η Ευρώπη το ήξερε ήδη από τη Γαλλική Επανάσταση. Το μοντέλο της γυναίκας που παίρνει μέρος στην Επανάσταση σχεδόν ισότιμα με τον άντρα, το ήξερε και τη συγκινούσε τη ρομαντική Ευρώπη η γυναίκα επαναστάτρια.